Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň azyk üçinçiliginiň gitdigiçe ýaramazlaşmagy, näýgileligiň we dawalaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Köpden bäri satuwda bolmadyk önümleriň satylan wagtynda döreýän ullakan nowatlarda ýedigiderli dawa, jenjel we ýakalaşyklar bolýar. 7-nji dekabrda Aşgabatyň bazarlarynyň birinde tygyr we tuwuk etiniň satylan wagtynda alyjylaryň arasynda ýakalaşyk emele geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä ýakalaşyk teki bazarda etiň we tuwugyň subsidiýerlenen bahadan satylan ýerinde durýapdyr. Käbir alyjylaryň arasynda ýüze çykan dawa tiz toparlaýyn ýakalaşygy öwrülipdir. Umumyň şol gün nowatda adyndan bir näçe ýüz adam bolupdyr.
Ýakalaşykdan soň aýakkabylar we plastik haltalar salynan tuwuk eti çaşyp ýatyrdy.
Dip bolan yerdeylere şayet olan aşgabatlıların biri burun verdi. Şehir hakimliği ve bazar yol başçıları bu vakavarada resmi düşündürüş vermediler. Ema bu yerdeylere keskitli bakadan satılayan önümlerin satuğunu yatırmak bilen reakciya korkudular. 8-nji dekabrda teki bazarında polisiya işgärleri önümün satılmağına karışıp, yerden bazarın derevezetine yığınanan adamları kovdi. Alıcılara tuğuk ve beylekki etleri subsidiyerlenen bakadan satmağın kadagan edilenli gaydildi. Teki bazarda alıcıların arasında yakalaşığı sebep olan sığır ve tuğuk etlerinin subsidiyerlenen bakası 1 kilogramı 34 ve 21 manattan boldy. Täzirçilik dukanlarında 1 kilogram tuğuk etinin bakası 55 ve 80 manat aralığında. Tuğuk eti bir neçe gün beri Türkmenistan'ın paytaxtındaki beylekli bazarlarında hem satıldı. Munun bilen birlikte käbir beylekli gıt azyk önümleri hususan da tuğuk yumurtkası hem satuwda peýda boldy. Habarçylar Aşgabatyň bazarlarında bir neçe gün beri tuğuk etiniň 1 kilogram 25 manattan yumurtkanyň bolsa her biriniň 1 manattan satılıp başlandygyny habar berdiler. Sowda daňdan başlanýar we 28-de tamamlanýar. Bu önümleriň satuwy ullakyn nowatlary döredýär. Hususan 7-nji dekabrda ýer sagy 8-den öň teki bazarda 800 töwereği ondan kiçirek gün doğru bazarında olsa 300 töwereği adam bardy. Bagasy 1 manattan satylan yumurtka käbir täzirçilik dukanlarında hem peýda boldy. Emma uny satyn almagyň şertleri bar. Paraghat 2 trapçasynda dukanda satuwyň 1-nji güni ýagny 6-njy dekabrda her alyza 10 tany yumurtka satylypdyr. Ýöne 7-nji dekabrda ýagny satuwyň 2-nji güni yumurtkanyň gapdalynyň esli bahadan goşmaça harit satyn almak talap edilipdir. Şeýlede polisiýa dukanyň öňünde ýygnanan ullakan nowatlary dargadypdyr. Bu arada habarçylar şaýatlara salgylanyp gürrüň berýär.
Köp adam ýygnandy. Olary polisiýa kowdy. Yumurtka satylyp başlanyna bolsa dukanlaryklar garaşyp duranlaryň 50 manada beýleki önümler ýa-da hozalyk kiýim kiseri işlerini satyn almalygyny. Diňe şondan soň her biri 1 manatdan 30 yumurtkanyň berilijekdigini aýtdylar. Adamlar dargady.
Dip ýene bir şaýat gürrüň berdi. Türkmenistanda azyk krizisi soňky 4 ýyl bäri dowam edýär. Pandemiýa döwründe güýçlenen ykdysady çökkünlülük ýylatyň maddi ýagdaýyny hasam erwetleşdirdi. Ýurdun ýylatynyň epesli bölegi ýurdun içindäki girdeji çeşmelerini ýitirdi we daşary ýurtlara gidip gazanç etmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Ýurd ýylatynyň en çemesi üçin çörek we beýleki önümleri subsidiýerlenen bahadan satyn almak ýeketek iýmet çeşmesine öwrüldi. Öz gezeginde ýurdun häkimetleri subsidiýerlenen bahadan önümler satmak düzgünnen doly elçekmeýärler. Yerli sayınçıların pikiriçe yurtta inflasiyanın ve tezirçilik bakalarından yokurlanmağının fonunda hakimiyetler ilata subsidiyerlenen bakadın adı ködürlenmeği bilen hedirki rejimin görediyen iktisadi siyasetini mahavatlandırmak için ulanmağını devam ettiriyar ve şeydip devletin rayetler varadaki alada ediyenligini korkutmaya çalışar. 8-nji dekabrda polisiýa şäherleri paýtagtyň teki wagtlarynda döreň nowaty dargadan wagtynda prezident size ýagşylyk edýär, siz bolsa minnetdar däl, nowaty dawa edýärsiňiz we näýgileligiňizi bildirýärsiňiz diýipdir. Şonda polisiya şäherleriniň aýtmagyna görä, hut şu sebäpden bazarda subsidiýerlenen bahadan etiň satyby ýatyrylypdyr. Subsidiýerlenen bahalary saklap gelýän türkmen hökümeti ýylatyň aýdyk önümlerini bolan isleginiň kanagatlandyryp bilmeýär we bu ýagdaýda ýeňillikli bahadan aýdyk satyn almagy ruhsat berilen raýatlaryň kategoriýalaryny ýedigiderli adal dip gelýär.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistanda geçirilýän dürli çaralar sebäpli döwletiň maşgaly büdjetini, çağalaryň ýrtgalyny el garmagy ýylyň soňky aýyny. Bir taraplyk we täze ýyl bayramçylyklarynyň öňü sirasynda hem dowam etdirilýär diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Bir kanun salgıtlar paraptaki garip maskalların kevirini mektep direktörüne yüz tutup öğrenlerine beyle pulun yokluğunu aitmağı mecbur etti. Şu aralıkta polisiye bayramçılığa pul yığınama için okusulara sarılan telefon kadaganlığını hem tutar ediniyer. Adet dolşiyali yerlik hakimler tevit patatlarına kurulan ağ oyların yanına bedeleyen başarçaları bedeme uyurdular. Türkmenistan'ın yazılmadık kanunu göre barçaları bedecek yalpırlılık bedevler ve oyuncaklar yerli telekaçıların hem de bütçe dişkarlarının hasabına satın alınıyor. Her edara, kerhana, tereil bedevler için ağzından 50 manattan pul yığınamak buyurulu. Ol pullar nağıt görünüşünü tavsırılmalıyıp marda kavarçayımı da etti. Bundan başka adamlar öz işleyen yerlerini renkli çıralarla bedemeli ve arasasılık işlerini geçirmelidirli. Şeyli de idara kerhanaların eklifi ağoya varayan yolun boylarını arasalama için hakkını tutulan işgar uğratmalı. Olar ir saat 8'den akşam saat 18'e senli köçeleri arasalamalıyıp adatlığın havarçısa etti. Onun sözlerine göre arasasılığı işler için hakkını tutulan adamlara her günkü zahmet için 40 manat töleniyor ve bu pulu bütçe dişkari öz adından uğradılan adama töler yali günle öz edara başlığına koşuruyor. Arasasılığı işlerinin neyse devam edeceği ve bu pulu neyse günler vermeli olacağı hem belli edilmiyor. Başarçanın şehirdaşında belirmenin sebebi adamların köp olup işmeğinin önünü almak bilen vağlı. Geçen yıl Başarçağının yanına varanlara cerime sarılırlar. Esası verilen ağoy, şehre kan üns verilmeyer deyip Mardak kavarçayımı da etti. Mardakıdan tapa altılıkta Levap Sövütü'nü Puldin'e tereil belirler çünler, dekavrda verilen bir taraflık günü çün hem yığınalıyar. Şun Farav'ın 1. ve 4. mekteplerine bir taraflık ve tereil çün okuculardan 100 manattan, morumlardan 50 manattan pul yığınamağı başladılar deyip Aratlı'nın yerli havarçısı havar verdi. Garip maskallardan olan okuçuların enataları öğrenlerinin beyle pullarının yokluğunu aydıp 1. mektebin direktörüne haiş bilen yüz tuttular. Sondan son gruplu maskalların çağaları 200 manattan, garipler 40 manattan pul getirmeli oldu. Esası pul tevit arçasının yanına ve mektepte geçirilecek çarelere karşılanır deyip havarçı bilen kuruluşan mektep morluma etti. Bundan başka yukarı klas okuçularını safak vakti yerli polisiye bölümüne çağırmak köpüldü. Onların yan torbalarını, cübülerini varlayıp eğer smartphone çıksa enatalarına 200 manattan cerime salıyarlar. Yönü tölü kübitansiyasını vermeyerler deyip havarsa etti. Oğlu 8. sınıfta okuyan Sultan Murad'ın sözlerine göre onun oğlu önün mektebe smartphone alıp geliyerdi. Bunu muallimler hem biliyerdi. Çağan mektebe smartfon alıp geliptir deyip enatalar ile düşünürüşü işlerini geçiriyorlar. Bu bahane bilen koşması pul yığınama için edilen emel. Bir yali adamların maskalı bücretin urulan urgu. Emma ol gruplu adamların çağalarının telefon ulanmağına hiçbir tehir yetirmeyer deyip Sultan Murat Aratlı'nın havarçısına etti. Täzeýliň öňe süýresindäki bi-kanun salgytlar gurak gelen ýyldan agyr diýen gören ohozuk işgärlerini, daýkanlaryň maşgallaryny hem aýap goýmaýar. Farap häkimligi olardan özlerine verilmeli sowgat üçin 100 manatdan pul ýygnaýar. Daýkanlar bu ýygymdan gaty nägile diýip habar saýtdy. Adatlyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkezinden düşündürüş almak synansy netijesi boldy. Praga wagty bilen saat 11, 12 aralygynda edilen telefonlary Guramanyň kabulxanasyndaky 44 87 77 belgili telefonuna hiç kim jogap bermedi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bayramçylyklaryň öň ýany goýy awtoulaw gadagynlygy güýçlenýär. Türkmenistanyň ýan bir näçe ýyl bäri tutuş ýurt boýunça goýy renkli awtoulaw gadagynçylygy bitaraplyk we täze ýyl bayramynyň öňki syýrasyny täzeden güýçlenýär. Täze gadagynçylyklaryň jekmejeklügi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Awtoulawlaryň renki babatda güýçlenýän gadagynçylyk ulaglaryň radiator gözenekleriniň hem ak renkde bolmagyny talap edýär. Ýatdyp geçsek Adatlyk radiosu mundan ozal aprelin ahyryna Liverpool aýatyny awtoulaglaryň gara renkli radiator gözenekleriniň ak renki boýalmagyny talap edilýändigini habar berdi. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä geçen dinç güni 5-nji dekabrda polisiýanyň ýol gözeçiligi gurulunyň işgärleri ýollarda radiator gözenekleri gara renkde bolan ençeme awtoulaglary saklap bolary Liverpoolyň ýol gözeçiligi boýunça welaýat gurulunyň alyp gitdi. Welaýat gaýynyň öňe awtoulagdan doldy. Iň köp gazel kysymly kiçi awtobuslar eltildi. Olary yollarda işläp ýören yerlerinden çykaryp ýol gözeçiligi gurulunyň alyp gitdiler diýip bir lewap sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä polisiýanyň ýol gözeçiligi gurulunyň welaýet bölümine eltilen ulaglaryň sany 50-den geçýär. Bu aralykda ýol gözeçilik polisiýasynyň güýçlendiren barlyklary sürüjileriň öz aralaryna ylalaşyp ýollarda geçirilýän barlyklardan birek-birek habarly etmegini alyp geldi. Munyň netijesinde belli-belli ugurlar boýunça kiçi awtobus gatnaglary dolu kesilipdir. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan sürüjiler awtoulaglaryň öň tarapyna ýerleşýän radiator gözeneklerini Zavoddan çıkanına gara renkte öndürülýänini ünti çekerler. Türkmenistanda awtoulaglaryň renki boýunça girdilýän talaplar mälim bolan maglumatlara görä kanunçylygy esaslanmaýar. Şeýle-de häkimetler goýy renkli awtoulaglaryň ak renke boýulmagy baradaky talaplaryny dilden görkezmek esasyna buyruk berýärler. Ýekşenbi günü Liverpool aýatyna polisiýanyň ýol gözeçiligi gurulunyň eltilen ulaglaryň eýelerinden awtoulaglaryň gara renkli gözeneklerini gysga wagtda desini ak renke boýulmagy şert edip goýuldy. Ýol gözeçilik Gullugyna polisiýa daş çykyp kimne kim öz awtoulugynyň gödönüni häzir ak renki boýasa, şol awtoulugy ýygyna gaýtaryp berýär diýip bir sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň ýa-ni awtoulugylaryny polisiýa aldyran sürüjiler desini ak boýag tapyp radiator gödönüklerini ak renki boýamagyň ugruna çykdylar. Her kim elini ak boýag alyp boýag çalynýan çotka bilen ulaglarynyň gara renkli gödönüklerini ak renki boýap başlady diýip sürüji sözüniň üstüne ýetirdi. Boýag işleri habarçynyň maglumatlaryna görä sürüjileri aňsat düşmedi. Bir sürüji boýag bilen awtoulagynyň gara renkli gözenegini ak renke boýady. Ýöne gözenek bir gedekde dolu ak renke boýalmady. Ak boýag gara renki dolu ýapyp bilmedi. Soňra sürüji boýagy gutarandan 2 sagat garaşyp 2-nji boýag gutusy bilen gara gözenegi dolu ak renke boýady. Şonuň soňra polisiýa işgär ol sürüjä şahadatnamasyny gaýdyp berdi we öýüne goýberdi. Bir şaýat polisiýanyň ýol gözeçiligi gurulunyň bilen wakany gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ulaglaryň renki bilen bagly talaplaryny resmi görnüşde döwlet media serişdeleri arkaly düşündirmeýärler. Türkmenistanyň ak renk prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň iň eýgörýän renklerini biri hasaplanýar. Ýöne prezident Berdimuhammedowyň öýde 2019-njy ýylyň awgustynda awtoulaglary boýunça ak renk talabyny ýurdun ysyk howa şertleri bilen düşündirdi. Galiberse de Lewapda awtoulaglaryň renki boýunça güýçlenýän talaplar Türkmenistanyň 12-nji dekabrda berilenjek bitaraplyk gününiň hem-de aýyň ahyryna berilenjek täze ýyl bayramynyň öňýänine gawat gelýär. Mundan başga da Adatlyk radiosynyň habarçylary ak renk renk talabının yengil avtomobillerin tekerlerinin arka tarafındaki qara renkli palçık soğucuları hem öz üçün alyanını xabar veriyerler. Adatlık radiyosu Levanpul ayetinin avtoğluların renk oyuncu güçlündürülen talapları varada velayet polis yoğulluğunun komentari alıp bilmedi.
Gepleyer Adatlık Radiyosu Kadırlın Leciler Adatlık Radiyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada adatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň käbir sebitlerinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlanmadan ozal Aşgabatda paýtagtlaryň medeni durmuşuna degişli aýdymsaz çäreleriniň bir näçesi geçirildi. Klassika aýdymsaz eserleriniň ençemesi ýanlanan konsertlerde tomoşaçylar umytsyzlykdan we göwünçökkünlükden bir näme bolsa-da daşlaşdy diýip aşgabatlylar aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu çärelere tomoşaçy bolan habarçysy paýtagtda geçirilen 3 konsert barada habar berýär. Habarçymyz konsert çärelerinde oturguçların häzirki sanitariya talaplarına laiklikde yerleştirilendigine, tomoşaçıların maskası zala goy verilmendigine aydıp, şeyli çärelerin birincisinin 26. noyabrda geçirilendigini belledi. Şol günü Maya Kuliva adındaki Türkmen Milli Konservatoriyasında beýik kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğulan gününün 265 yıllığına başlanan konsert gurnoldu. Ona aşabatlılar mutsuz tomoş edip, konsertte Mozart'ın acayip eserlerinin 10'sı yanlandı. Halkara bäsleşiklerinin laureatı Cemal Ağacanova orkestr bilen skripka üçin konserti açdı. Habarçymyz tomoşaçylaryň Begenç Gaýypow tarapyndan yerine getirilen Don Juan operasından Don Juan'ın ariyasına ve Bahar Durdiva tarapyndan yerine getirilen Figaro'nun Toyu operasından Kerubina ariyasına ayratyn gyzyklanma bildirendigini aýtdy. Türkmenistanyň at gadanan artisti Vladimir Mkrtumov Mozart'ın iki eserine Fantaziyany ve Rondo'nu yerine yetirdi. Stella Faramazova'nın okuçuları Altın Nurmuradova, Kous Bäşimov ve Ercel Yaşmuradov trio eserinin ikinci ve üçüncü bölümlerini çaldılar. Talipler kvarteti Cemal Ağacanova, Aylar Anamuradova, Nur Halmamedov adındaki bäsleşiň laureatı Mercen Amanova ve Atayeldi Roziyev sol minor kvarteti bilen konserti jemlediler. 30. noyabrda paýtagtyň aýdymsaz mektebinde Türkmensanyň at gadanan artisti Vladimir Mkrtumov'un solo konserti boldy. 3. dekabrda Milli Konservatoriyada Söýgü wasypçylary at bilen hem konsert geçirildi. Ol Vincenzo Bellini'nin doğulan gününün 220 yıllığına ve Ferenc Liszt'in doğulan gününün 220 yıllığına başlandı. Onda giçka romantizm eýýäminiň kompozitorlarynyň ummasyz eserlerinden romantik eserler yerine getirilip, konsertin başında Amannazar Arslanow fortepianoda Ferenc Liszt'in Söýgü hyallary eserini yerine getirdi. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda tomoşaçylar ýokary ussatlyk derejesinde yerine getirilen sunmot esasında erwet keýpden, umytsyzlykdan we göwünçökkünlükden bir näme bolsa-da daşlaşdylar diýip efirde atlandyrylmasyny soran tomoşaçylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz aýdymsaz çäresini gurnoýjylaryň we sunmot işgärleriniň ýagyşly howada konserte gelendikleri üçin tomoşaçylara minnetdarlyk bildirendigini hem aýtdy. Wolfgang Amadeus Mozart 1756 ýylyň 27-nji ýanwarynda Awstriýanyň Salzburg şäherinde doldy we 1791 ýylyň 5-nji dekabrynda Wiena şäherinde aradan çykdy. Vincenzo Bellini 1801 ýylyň 3-nji dekabrynda Italiýanyň Catania sebitinde doldy we 1835 ýylyň 23-nji sentýabrynda Fransada ýogyldy. Ferenc Liszt 1811 ýylyň 22-nji oktýabrynda Awstriýada doğulup 1886 yılın 31. iyulünde Germanya'da aradan çıktı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Nurwan. Merkezi Aziýada zähmet hukuklarynyň berja edilşine gödäwçilik edýän halkara missiýa 7-nji dekabrda Gürgül paýtagty Bişkekde 5-nji maslahatyna başlat diýip Türkmennews neşri habar berýär. Garasız Nesir'in baş redaktori Ürslen Mätiyev, iki günlük maslahatın birinci gününe çıkış edip, Türkmenistan'a saklanıp kalan Mezur Rehmet ve Doktor Hursanay İsmatullayeva'nın ilki bir kanun işten oşadılıp, Rehmet hukuklarını talep edenden son 9 yıl azatlıktan mahrum ediliş hakkını gurrun verdi. Beyleki yurtların vekilleri öz yurtlarını garasız kardeşler arkalasıklarının öz hukukları uğruna alıp barayan görüşleri, dürlü çareler geçirsi, zähmetkeşler üçin gowy kanunların kabul edilme üçin edýän tagyrlar hakyna gurrun berseler, Mätiýew öz sözünü Türkmenistanyň beýle zatlaryň ýokdugyny, ne işsizleriň, ne de COVID sebäpli işlerini ýitirenleriň sanynyň bilinýändigini aýtmak bilen başlapdyr. Sonra Mätiýew Türkmenistanyň zähmet hukuklary bilen bagly iň agyr meselelerin birini, Gowgosy meýdanlaryna Sowet döwründen bäri saklanyp galýan mejburi zähmet problemasy hakynda gurrun beripdir. Adatlygyň we beýleki garasyz neşirleriň habar berişleri ýaly Türkmenistanyň büdje edaralarynyň işgärleri her ýyl mejburi paýta ýygymlaryna çekilýär ýa-da ýygymçylary hakyny tutmak üçin pul tölemäge mejbur edilýär. Mektep okuwçylaryny guramçylykly ýagdaýda paýta ýygymyna çekmek inni ençe meýilleri kanun tarapyndan gadagan edilen hem bolsa çağalar hem edil olarklary ýaly paýta ýygymy bilen meşhurlanýar. Olar köplenç hakyny tutulan ýygymçylaryň bir bölegini ödeýär. Maşgalanyň maliýe ýagdaýy çağalary goşmaça iş garanç gözlemäge mejbur edýär diýip jurnalist Tomsyň ustasyna agyr şertlerde paýta ýygan çağalaryň Zähmet takının gününe 1-1.5 dolar töwereginäki terişde bolýanlygyny belleýär. Şeýle de maslahatda zähmet hukuklarynyň bozulşy baradaky mesele ara alınıp maslahatlaşyldy we neşirin gönlemegine görä Türkmenistanyň bu mesele hem giňeýär. Bir ýerde gurrun 2017-nji ýylda bir kanun işden çykarylan Lukman Hursanay İsmatullaýewanyň işi barada boldy. Yolbaşçylar ilki onun zähmet ruhsatyny resmi taýdan tasdiklediler we soň işe gelmezlikde aýplap işden boşatdylar. Hursanay Rahmetovnanyň öz sözlerine görä ol näsaglara zerur bolmadyk bezergileri ýazmakdan, ýagny yolbaşçylaryň hassahany üçin goşmaça girdiji getirmek talabynyň ýüze gurupdyr. Netijede öz hünär boýunça işe yerleşmedi aledilen Ismatullaýewa ýurt içinde öz hukuklaryny gorap bilmeýän daşary ýurtlardaky garasyz neşire interwiu berýär we soňra bu mesele 2021-nji ýylyň Tomsyny Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň guramçylygyna geçirilen onlaýn maslahatyny golgolandan bir gün soň tutsak edilýär. Ol soň kalplaşdyrylan kezaplyk aýplamalary esasynda ýapyk kapylaryň arkasynda hökm çykarylyp 9 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu maslahat merkezi Aziýa ýurtlaryny susturmak praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri diýilip atlandyrylypdy. Bişkekdäki maslahata gatnaşçylar Lukman bilen araýdaşlyk bildirip, onuň suratyny ellerine alyp bilelikde surata düşdiler. Ol suratda Lukmanyň ýeri türmede däl, Hassahanada Hursanay İsmatullaýewa azatlyk diýilip ýazylypdyr. Bişkekdäki maslahaty Merkezi Aziýanyň 4 ýurdundan, Täjikistandan başga garasyl kardeşler arkalaşyklarynyň we beýleki hökümetden aýry guramalaryň 50 golaý wekili Sultanyň Orsiýetiň we Ukrainanyň wekilleri gatnaşdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnüligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.